Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з асуджэннем сітуацыі ў Беларусі. Адвакат палітвязня Каваленкі кажа, што галадоўнік памірае ў вар'ятні. Лябецьку Калякіна і Атрушчынкава аштрафавалі на 350 тысяч рублёў кожнага.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 22 гадзіны, студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння на пасяджэнні ў Брусэлі Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, якая асуджае сітуацыю ў Беларусі. Дэпутаты выказалі шкадаванне з нагоды выканання ў Беларусі смяротных прысудаў, а таксама асудзілі практыку абмежавання свабоды перамяшчэння для палітычнай апазіцыі. Рэзалюцыя таксама утрымлівае заклік дабіцца ад Міжнароднай федэрацыі хакею перагляду рашэння аб правядзенні чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі. Падрабязнасці пазней у праграме. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад зноў пацвердзіў, што прымае план мірнага ўрэгулявання ў краіне, прапанаваны спецыяльным пасланнікам ААН Кофі Ананам. Пра гэта паведамляе афіцыйнае агенцтва САНА, дадаючы, што ў Анана ёсць заўвагі да гэтага плану. У Багдадзе працягваецца саміт Лігі арабскіх краінаў, на парадку дня якога ўрэгуляванне сітуацыі ў Сірыі. Генеральны сакратар ААН Пан Гімон, выступаючы на саміце, заявіў, што свет чакае, пакуль кіраўніцтва Сірыі пяройдзе ад абяцанняў да канкрэтных дзеянняў. У Нью-Дэлі закончыўся саміт так званай групы БРИКС – Бразіліі, Расіі, Індыі, Кітаю і Паўднёвай Афрыкі з удзелам іх лідараў. На краіны БРИКС прыходзіцца амаль палова насельніцтва свету і больш чым адна пятая сусветнай вытворчасці. На саміце лідары БРИКС дамовіліся аб стварэнні новага банка развіцця для пашырэння доступу сваіх грамадзян да капіталу. Яны таксама падтрымалі рашэнне весці разлікі ва ўзаемным гандлі ва ўласных валютах, а не ў далярах США або еўра. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск паабяцаў сёння разабрацца са скандалам, які выклікалі звесткі пра тое, што на тэрыторыі краіны ЦРУ мела тайную турму для падазраваных у тэрарызме. Паводле раней рассакрэчаных запісаў палётаў на працягу 2002 і 2003 гадоў, 7 самалётаў, арандаваных ЦРУ, лёталі з Кабула на Гуантанама, робячы прыпынкі ў польскім аэрапорце Шыманы. Газета «Нью-Йорк Таймс» у 2008 годзе публікавала сведчанне неназванага афіцэра ЦРУ, які казаў, што так званы «вотербординг» – імітацыя патаплення – выкарыстоўваўся пры допытах важнага прадстаўніка Аль-Кайды каля Шаманоў. У сувязі з гэтым Туск заявіў.
Польшча болей не будзе краінай, дзе палітыкі могуць нешта зрабіць пад сталом, пакінуўшы гэта ў тайне, нават калі яны дзейнічаюць рука ў руку з наймацнейшай дзяржавай свету. Польшча – сучасная дэмакратыя, дзе павінна паважацца нацыянальнае і міжнароднае права.
Літва сёння адрасавала дыпламатычную ноту Маскве ў сувязі з парушэннем літоўскай паветранай прасторы. Паводле літоўскага міністэрства замежных спраў, расійскі самалёт-знішчальнік Су-27 у аўторак увечары парушыў памежную прастору ля места Віштістіс на 12 кіламетраў, а потым вярнуўся ў Калінінградскую вобласць. Расія сцвярджае, што ніякага інцыдэнту не было. Цела ісламісцкага масавага забойцы Махамеда Мера было пахавана сёння на могілках ў французскім горадзе Тулуз. Мера забіў 7 чалавек, перш чым сам быў застрэлены паліцыяй у часе яго захопу. Мера французскі грамадзянін алжырскага паходжання.